Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 1 октябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Кытайда коммунистлардын хакимиятка келүүнүн 60 жылдыгы зурлап байрам этилди. Башкортстан өзүнүн 7 мөгжизасын белгилей. Мәхкеме Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповтан 82 мең сум түләтү турында карар чыгарды. Удмуртиядә өлкәннәргә ярдәм чаралары 1 октябрьдә генә түгел, башка көннәрдә дә үткәрелә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Кавказдагы хәрби низак турындагы нәтиҗәгә Русия белән Грузия үзенчә аңлатма бирә. Романияда хөкүмәт таркалды. Иранның атом программасы Женевада тикшерелә. Индонезиядә үлгәннәрнең саны 500-дән артты. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Былтыр август айында Кавказда булган хәрби низакны тикшергән Европа берлеге җитәкчелегендәге махсус халыкара шура игълан иткән сугыш нәтиҗәләре не һәр ике тараф Русия белән Грузия үзенчә аңлатма биреп акланды. Русия президентының матбугат секретары Наталья Тимакова хәрби ишараны башта Грузияның башлавы турындагы белдерүгә басым ясап, сугышта Русия ягын хаклы күрсәтергә тырышты. Грузияның яңадан интеграция министры Тимур Якубашвили исә киресенчә хисапта низакка итергән якның Русия булуы турындагы нәтиҗәгә таянып, сугышта Русияны гаепләде. Кичә дөнья күргән хисапта Грузия хәрбиләренең Көньяк Осетияга керүен аклана алмаслык хәрәкәт, ә Русия хәрбиләре башлаган шараны исә шамадан тыш күш куллану буларак бәйләгән иде. Ике төбәкнең бәйсезлеген яклаган Мәскәүнең башкалардан да аларны тануын сорауы халыкара хукукка каршы булуы белдерелә. Барак Обама хакимияте Афганистан һәм Пакистандагы вазгыятьне тикшерде. Җыенда Афганистандагы хәрбиләр санын арттыру турында тәкъдимнәр каралды. Хәрбиләр санын арттыру мәсьәләсенә карата фикер аермасы бар. Обама бу мәсьәләне 7 октябрьдә кабат карарга җыена. Хәзерге вакытта АКШның Афганистанда 6 миңнән артык хәрбие бар. Соңгы җыенда вице-президент Джо Байден, Саклану министры Роберт Гейтс һәм дәүләт секретары Хиллари Клинтон катнашты. Видео бәйләнеш аша җыенда шулай ук АКШның Афганистандагы югары хәрби башлыклары да катнашты. Индонезияның Суматра утравындагы Пиран шәһәрендә булган җир титрәвендә һәлак булганнарның саны 500-дән артуы хәбәр ителә. Гадәттән тыш идарә рәсмиләреннән бирәү Суматраның көнбатышында зилзиләдән зыян күргән 6 төбәктә 529 кешенең һәлак булуын, әле хәбәр алынмаган төбәкләр булуын да әйтте. Илдә җир титрәүләр дәвам итә. АКШ геология өйрәнүләре үзәге соңгы титрәүнен 6.8 зурлыкта һәм диңгезнең 15 чакрым астында булуын белдерде. Романияда атна башында башланган сәяси низак тирәнәе президент Траян Басасускинең вазифадан алынган премьер ярдәмчесе һәм ичке эшләр министры урынына билгеләнгән яңа кешене хуплавы хөкүмәтнең сул канатында ризасызлык тудырды. Социал-демократ партия вәкилләре хөкүмәттән аерылды. Hükümetine tarkatkan krizis düşenbi künne Premier Emil Bok'nun yerdemşisi Dan Nikana vazifadan alıp anın uğruna başka kişinin bilgiler bilen başlandı. Prezident Premier atangan yana nemzetini huplavun bildirivi hükümetdegi sul kanatta rizasızlık tudurdu. Hem alar birgeleb hükümetten şiginirge çigeneşegin ilan itti. Vazifadan alıngan Dan Nika yasağın çıkışında Romanya'da iktisadi krizistan sonra çıkan siyasi nizak iline büyük nasar neticeye iterege mümkün deyip kisette. Халыгара жамагатчылыкта каршылык тудырган Иранын атом турушлугу маселесине шишилиш табу үмүтү менен дүйнөнүн 6 күчлүү илинен келген вакилдер Женевада ушашты. Бирлешкен Миллетлер Уюшмасы Иминлик Шурасынын 5 дайыми вакили АКШ, Британия, Франция, Россия, Кытай һәм Германия Иран Resmileri bilen Cenevada uçraştı. Jiyinni Europa'nın tışkı işler boyunca cevaplı vekili Javier Solana jitekledi. Jiyinda anlaşılmagan kaybir meselelerge anlatma kirtilir degen ümit bar. Jiyin aldından İran bu modağı 6 il bilen İran'ın uran boyutuğu yaysa atom turışlıkları turunda siyleşu niyeti bulmağına şıklağan idi. Akış hem ana birlikler şiller, eğer İran uran boyu tuğunduk tatmasa, yana şiklevler kürteşikleri turunda kisete.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu Sülü. Пенджишембеде Европа Шурасының парламент мәҗлесе Русияның бу уйышмада вәкаләтләрен күчендә калдырырга дип карар чыгарды. Русияны бу уйышмада тавыш бирү хукуыннан мәхрүм итү тәкъдимен Грузия күтәреп чыккан иде. Шушы хәлләргә күзәтү белән микрофон алдында Али Гилми
Россия ягы бу карарны куанып каршы алды. Россиянең Страсбургтагы төркем башлыгы Константин Касачев аны аяк акыл җиңү дип атады. Грузия ягының монда да торкылаш оештыру нияте барып чыкмады диде ул. Европа Шурасының парламент мәҗлесе утырышларында Русияне тавыш бирү хукукыннан мәхрүм итү тәкъдимен Грузия ягы күтәреп чыккан иде. Тифлис Русияне бу оешманың берничә карарын бузуда гаепләде. Мисал өчен, узган елның октябрендә мәҗлес Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген тану карарын күздән кичерергә чакырган иде. Мәскәү моны эшләмәде. Грузияның бу тәкъдименә 20-дән артык илне вәкиллек иткән 72 депутат кушылды. Тавышынан мәхрүм ителгән очракта Мәскәү бу оешмадан гомумән чыгу белән кисәтте. Тавыш бирүгә бер көн кала парламент мәҗлесенең мониторинг комиссиясе депутатларга Русиягә аякчалмаска киңәш иткәне ачыкланды. Нәтиҗәдә атна кишкенне 88 депутат Русияне хуплап тавыш биргән, нибары 35-е каршы. Ягъни бу тәкъдимне башта күтәреп чыккан 72 депутатның күбесе фикерен үзгәрткән дигән сүз. Бер вакытта мәҗлес Абхазия һәм Көньяк Осетиядәге вазгыяткә борчылу белдерде. Европа берлеге күзәтүчеләре бу төбәккә кертелмәгән өчен Русия һәм дә Абхазия белән Көньяк Осетия рәсмиләре исеменә кискен тәнкыйть әйтелде. Моннан бер көн элек, шәршәмбедә Брюссельдә узган ел Русия белән Грузия арасында купкан хәрби низакны тикшерүче халыкара комиссиянең хисабы бәян ителде. Европа Шурасы химаясында әзерләнгән бу хисапта хәрби гамәлләрне беренче булып Грузия ягы башлаган, әмма аны моңа Русияның гамәлләре итергән дигән нәтиҗә ясала. Хисапта әйтелгәнчә, Грузия кешеләренең Көньяк Осетиядәге Русия хәрбиләренә һөҗүм итүенә Русияның беренче җавабы әле акланган булса, аның киләсе гамәлләре шомадан чыккан. Хисапны әзерләүдә барлыгы 30 лап хәрби белгеч, тарихчы, хукукчылар катнашкан, Россия, Грузия, Европа берлеге, Берләшкән Милләтләр вәкилләре. Шушы төркем былтыргы кораллы низак вакытында һәм Грузия, һәм Россия, һәм Көньяк Осетия хәрбиләре барысы да халыкара канунларны бозган дигән нәтиҗәгә килгән. Шуңа да карамастан, һәр тараф хәзер бу хисапны үз файдасына борып күрсәтергә тырыша. Русия ягы, күрдегезме, хисапта сугышны Русия түгел, Грузия башлаган дип әйтелгән ди. Грузия ягы исә, сез аның нәтиҗәсенә карагыз. Грузияның бер өлеше Русия тарафыннан басып алынган, киресенчә түгел. Русия халыкара күзәтүчеләрне төбәккә кертми, Грузия түгел дигән җавап кайтара. Комиссия башлыгы Хайди Талиявинин сүзләренчә, бу хисапта бары тик объектив фактлар китерелгән, анда башка бер нәрсә дә юк. Шул ук вакытта бу хисапка соңгы хакыйкать дип карарга ярамый, чөнки анда керми калган безгә билгесез мәгълүматлар булырга мөмкин ди ул.
Азатлык радиосы.
Қазанда ашылған 5-ші Алтын Үнбер мүсілмәл киносы фестивалінде бұйыл 30-дан артық елден фильмлер көрсетілешек. Олар арасында әлі 1-ші тапқырғына қотнаш үші елдерде бар. Бұ Чехия, Польша, Чили, Конго, Судан. Фестиваль қысаларында түрік киносы, Кавказ киносы, Тотар киносы күнлерде ұзашақ. Үйіштұрушылар елдан ел фестивалінің программы «Йоқшыра» баруын айта. Тулырақ етіп, Ландышқа расыва сөйлі.
Алтын Мөнбер фестивалінің ашылышы елдағыша Қазанның пирамиды көңіл ашу үзәгендә ұйыштырылды. Мәртәбәле қонақлар, төрле илләрдән танылған актерлар лимузиннардан килеп кызыл келәмнән узды. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин президент исеменнән фестивальдә катнашучыларны сәламләде. Алтын Мөнбердәге фильмнарны гаиләң белән карау да уңайлы, алар тынычлы һәм татулыкны алга сөрә, диде ул.
Вот эти фильмы, которые проходят здесь сквозь сито высокого жюри, не стыдно и удобно смотреть в семье с женой, с близкими, с родственниками, с детьми, потому что там нет пошлости.
Мөхәммәтшин әйтүенчә, фестиваль мөселман исемен йөртсә дә, анда ислам илләреннән генә түгел, ә төрле яклардан танылган актерлар килә. Фестивальнең генераль директоры Зауди Мамиргов фикеренчә, элек Алтын Мөнбернең нәрсә икәнен белмәсәләр, хәзер инде мондыйлар сирәк шири. Елдан ел чараның программасы да, фильмнарның сыйфаты да яхшыра, ди ул.
Из года в год все лучше и лучше становится программа. Значительно улучшилась программа. Качество фильмов стало намного лучше.
Шыннан да әлеге фестивальдә элек берничә ел генә катнашса, хәзер инде аларның саны 30-дан артты. Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин фикеренчә, Иран, Малайзия, Индонезия соңгы елларда шактый яхшы фильмнар тәкъдим итә башлаган. Шулай ук мөфти фестиваль ярдәмендә Татарстан, Башкортстан, Чечня фильмнарының үсеш алуын әйтте. Без җирле кинематографистларны уята алдык, диде ул.
Кино Республики Татарстан, Башкортстан, Чеченская и так далее. И это дает нам действительно право говорить о том, что мы разбудили и наших кинематографистов.
Гайнетдин сүзләренчә, безнең илдә инде алга киткән мөселман киносы бар. Татарстан мәдәният министры Зилә Вәлиева әйтүенчә, әгәр әле Казанны Төньяк Мәккә дип йөртсәләр, соңгы елларда аны Көнчыгыш Канны дип тәти башладылар.
Казань всегда называли Северной Меккой. Но в последние годы с легкой руки нашего президента Митила Шариповича Шаймиева за Казань утверждается и новое имя – «Восточные Канны».
Вәлиева сүзләренчә, фестиваль башыннан бирле барлыгы 70 илдән 500 нәфис һәм документаль фильм күрсәтелгән. Быел Кавказ төрек фильмнары көннәре узачак, диде ул. Фильмнарны сайлау комиссиясе рәисе Ханс Йохим Шлегер әйтүенчә, бүген дөньяда ислам белән кызыксыну артты.
Я думаю, что сегодня это для Запада очень важно.
Көнбатыш өчен бу аеруча да мөһим, чөнки алар исламга истән карый һәм ни өчендер фундаментализм сүзен бердә христиан дине белән бәйләми. Дишлегер.
Фундаментализм и не говорят об христианском фундаментализме.
Кушма штатлардан килгән актерлар Кэри Хироюки Тагава һәм Арманд Асанта исламда әле аңлашылмаган яклар күп булуын әйтте. Чыңгыз хан сыры фильмендә катнашкан Тагава һәр халык беренче чиратта үз мәдәниятен яратырга тиеш дип белдерде. Аның сүзләренчә, ул шактый еллар Кушма штатларда яшәсә дә, үзен 100% япон дип саный. Казанга килүен ул иге кайтуы кебек тасвирлады. Чыңгыз хан туган ягына кайтты дип шаяртты Тагава. Кушма штатлар актерлары әйтүенчә, алар төрле дөньяда яшәүче халыклар мәдәнияте белән кызыксына һәм әлеге фестиваль фестивальга да шул максаттан килгән. Тагава Казан аңа бик шавын әйтте. Казанда җирнең энергетик куәте бик көчле. Хавайда иң мөһиме җир дип әйтәләр. Кешеләр килә дә китә, әмма җирнең энергетикасы кала, диде Тагава. Аның әйтүенчә, һәр халык беренче чиратта американ яки башка мәдәниятләргә кызыгырга түгел, ә үзенекен хөрмәт итәргә тиеш. Фестивальның жюри рәисе Әли Хамраев сүзләренчә, бу чара Казанда юктан гына барлыкка килмәгән, чөнки заманында монда ефәк юл булган ярминкәләр гөрләгән.
Золотой мимбар, он вырос не на пустом месте, Казань когда-то была городом, огромным базаром на Великом Шелковом пути. И сегодня вот на Великом Шелковом пути золотой мимбар.
Hamrayev sözlərincə 6001 festivalının indi öz yeri var. Həm ol gələcək buğunların tərbiyələməyə zor əliş kirdi.
Татар яшьләре тарихтан гыйбрәт алмакчы. 1552 елда Казанны кемнәр яулап алган? Казан ник бирешкән? Татарның киләчәге бармы? 12 октябрьдә үткәреләчәк Хәтер көне алдыннан татар яшьләре менә шушы сорауларга җавап эзлый. Быелгы Хәтер көненә әзерлек турында Саша Долговны тыңлагыз.
9 октябрьдә Казан милли мәдәни үзәгендә Хәтер көне уңаеннан Казан ханлыгының яулап алынуы тарих һәм гыйбрәт дип исемләнгән фәнни җыелыш уза.
Менә күпләребез Казан ханлыгы юкка чыгуыны беләбез, ләкин аларның тарихи фактлары ничегрәк булган, кем гаепле, аларны менә белмибез, анализламыйбыз, үзебезгә нидер нәтиҗә ясамыйбыз. Шуңа күрә менә ушы семинарда тәҗрибәле тарихчылар фактларны сөйләп берсә, дискуссия вакытында без аралашып тиндер нәтиҗә ясасак, бик файдалы булыр иде. Менә ничек дип әйтим, бүгенге менә митинглар пикеттар бик әйбәт инде, ләкин без шул фактлардан коралланган булсак, без ни өчен яуланганыбыз, бүгенге халәтебезне аңлар идек, һәм киләчәктә менә дөрес юнәлештә барыр идек. Күнеккән безне урыслар яулап алган дип. Казан ханлыгына каршы урыслар белән беррәттән татарларның да көрәшкәнен, сугышканын беләбез. Ни өчен булганын, менә Казан ханлыгы яуланган елны, ул вакытта менә елына әленчә тапкыр хан алмашынган. Ул вакытта Кырым ханлыгы да Казан ханлыгы өчен ниндидер җаваплылык тоткан дип әйтәләр. Алар менә ярдәмгә килә алмаган, нишләп ул вакытта таркаулык булган. Бәлки менә шулар сорауларга ачыклык кертә алырбыз. Монда урыслар гына гаепле түгел, бәлки татарлар да гаепледер. Шуларны барсында фәнни яктан фактлар белән раслап сөйләсәләр бик кызык булыр иде. Яшьләргә дә, өлкәннәргә дә барсмады.
Ди җыенны оештыручыларның берсе Римма Бикмөхәммәтова. Семинарда татар халкының билгеле абруйлы галимнәре, җәмәгать эшлеклеләре Искәндәр Гыйләҗев, Искәндәр Измайлов, Марсель Әхмәтҗанов, Илдус Захидуллин, Рафик Мөхәммәтшин, Раил Өмәтбаев һәм башкаларның чыгышлары көтелә. Яшьләргә юнәлдерелгән фәнни җыенны бөтен дөнья татар яшьләре форумы һәм үзебез хәрәкәте оештыра. Чара кичке сәгать 5-тә башлана. Семинарны оештыручылар әйтүенчә, фәнни семинарга килүче яшьләр 11 октябрьдә Хәтер көненә дә чыгар бәлки. Быел Хәтер көне елдагыча иртәнге сәгать 10-да башланып китеп, Казан кирмәнендә Казанны яклап шәһит киткәннәр рухына дуа кылу белән тәмамлана. Быел Хәтер көне 20-нче тапкыр үткәрелә. Чираттагысын Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге, Татар яшьләре форумы, Мәгариф җәмгыяте оештыра. Милли оешмалар Хәтер көнен мин үткәрәм, мин үткәрәм дип быел булышып ятмаска булды. Бу көн бөтен татарныкы. Бергәләп алынсак, оешканрак үтәр ди алар. Хәтер көне 1552 елның октябрендә Казан ханлыгы өчен урыслар белән сугышып, шәһит киткәннәрне искә алып оештырыла. Аны беренче тапкыр 1989 елда Татар иҗтимагый үзәгенең 17 активисты башлап җибәрә. Алар арасында Марат Мөлеков, Юнус Камалетдинов, Фәүзия Байрамова һәм башкалар була. Ә хәзер исә моннан 20 ел элек оештырылган Хәтер көне турында Юнус Камалетдинов сөйләп китер.
Беренче мәртәбә башладык Кремльдән. Индика манарасы төбендә намаз укып, анда сырышлар ясап та, әйтеп тә вакытында бик күп әйтеп бирмәделәр. Ул вакытта әле бөтенләй башка тәртипләр иде. Бик болай борчылулар булды дәүләт идарәләр ягыннан да. Анда шул Кремльне сырнап алган ие бер батальон милиция, менә 17 кешегә каршы бер батальон милиция килгән иде анда нитеп. Безне шул намаз укыган вакытларда ниләрдә инде, анда җитәкчеләр дә арасыннан ниләр кычкырып торучылар да булды. Но без все-таки үткәрдек ул көнне. Шуннан значит инде бер сәгатьләп булды инде ул барды. Аннан соң таралдык. Ә инде икенче калган елларда без аны яхшылап хәзерләп үткәрә башладык. Уйладык. Монда хәзер көнне башларга тиеш без. Ирек мәйданыннан, чөнки ирекллегебезне югалттык 1552 елны. Үзебезнең бәйсезлегебезне башларга тиеш без аны ирек мәйданыннан. Менә шуннан инде килде бүгенге көнгә кадәр ирек мәйданында үткәрү, хәтергә алып кемнәр вафат булган ул көнне.
Ә быелгы хәтер көненә килгәндә, аның әле кайсы төштә үтәсе билгеле түгел. Чөнки хәзер пикет, митингларны, җыеннарны мәхкәмә биналары янында үткәрү канун нигезендә тыела. Ә хәзер исә Татарстанның югары мәхкәмәсе ирек мәйданында урнашкан. Аңа да карамастан, милли оешмалар шигенергә җыенмый.
Опера театрының Тукай һәйкәле яныннан башлап, Конституцион судка хәбәрле, Конституционның ишек төбенә кадәр санап бардым. Менә шунда 250 метр гына түгелендә 280 метр дә бар. Әгәр анда отказ булса, алар бит тәкъдим итәләр файда булса башка җиргә дип. Мин әйтәм, барыбыз менә алай булгач, Тукай юбилеен татар теле көнен үткәрәбез һәйкәл янында. Шунда җыелырбыз дим, безгә әле үткәрмәгез дигән, анда басмамында бас дигән сүз отказ килмәде әле. Алар ни күп торалар да, гомумән үткәрергә мөмкинчелекләр калмасын дип.
Диде Галишан Нуриахмәт. Марат Мөлеков исемендәге иҗтимагый үзәкнең яңа рәисе Галишан Нуриахмәт сүзләренчә, хәтер көне 19 ел рәттән Ирек мәйданында үтте. Без бит мәхкәмәгә каршы җыен үткәрмибез. Бу бит хәтер көне сәяси җыен түгел. Бу көн татар дәүләтләренең җимерелүенә юл ачкан, татарларга каршы геноцид башланган көн ди ул.
Азатлыкның интернет сәхифәсендә бу турыда мәкаләне укыганнан соң, Чаллыдан Рафис Кашапов хәтер көн үткәрү өчен мондый тәкъдимнәрен дә язып калдырган. Яшьләрнең 70-80% интернетны куллана, шуңардан чыгып, бөтен Татарстанның шәһәр, район, авылларына хәтер көннең ни өчен милләтебезгә кирәк икәнен аңлатып, интернетта эш алып барырга. Икенче, булдыра алсалар Татарстан Яңа Гасыр радиосы һәм башка радиолардан белдерүләр хәтер көненә багышлап чыгарсалар бик әйбәт булыр иде. Өченче, элеккеге еллардагысыман зур афишалар урамда ябыштырылса, шулай ук халык күбрәк тартылыр иде. Дүртенче, институт ректорларына, мәктәп мөдирләренә, мәчет хәзрәтләренә, дәүләт шурасындагы татар депутатларына оештыру эшләренә шәхси чакыру таратырга кирәк. Бишенче, һәр шәһәр район башлыкларына хат белән чыгарга кирәк. Оюшкан рәвештә Казанга автобуслар белән кешеләрне китертү өчен, ди Кашапов. Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосы һәр кемгә сәхифәбездәге төрле форумнар аша үз фикер тәкъдимнәре белән уртаклашу мөмкинлеге бирә. Адресыбыз azatlyk.org. Сез шулай ук безгә кесә телефоннан СМС та язып җибәрә аласыз.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
2010 елгы җанисәп финанс кризисы сәбәпле 2013 елга күчерелә. Бу турыда Русия дәүләт статистика комитеты башлыгы урынбасары Александр Суринов белдерде. Аның әйтүенчә, хөкүмәттән килгән хатта шундый күрсәтмә бирелгән. Ул документта җанисәпне тулысынча финанслау өчен дәүләт бюджетында акча булмавы әйтелгән. Татар оешмалары җитәкчеләренә быел декабрь аенда Казанга җыелгач татар җанисәбен уздыру тәкъдим ителәчәк. Бу тәкъдимне Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров ясады. Микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Русиядә соңгы җанисәп 2002 елда оештырылды. Аңа якынча 5 миллиард сум акча тотылды. Халык саны Русиядә 145 миллион 290 мең кеше дип игълан ителде. Русиянең югары икътисад мәктәбенең демография институты башлыгы Анатолий Вишневский җанисәпне 2010-нан 2013-кә күчерүне хупламый.
Во-первых, я не вижу необходимости в этом. Во-вторых, потому что это просто вписывается...
Моның кирәклеген күрмим, бу бер. Икенчедән, тарихтан килгән гадәт бозыла. Дөньяда җанисәпне күчермиләр. Өченчедән, кризис һәм үзгәрешләр сәбәпле, бәлки халык санын алу нәкъ хәзер кирәгерәктер дә, бу карарның нигезе юк, диде Вишневский.
Которые быстро происходят. Так что мне кажется, это совершенно неоправданное решение.
Халык санаторындагы мәгълүматлар илдә идарә итәргә ярдәм итә. Хакимиятләр үз халкының яше, икътисади һәм социаль хәле турында мәгълүмат ала. Вакытында уздырылган җанисәп социаль программаларны дөрес һәм нәтиҗәле итеп төзергә ярдәм итә. Халыкара тәҗрибәгә караганда, җанисәп якынча 10 елга бер үтә. Кайбер илләр халык санын алуны яшырак оештыра. Демография белгече Анатолий Вишневский Русия җанисәпне оештырырга акча тапмаслык хәлдә түгел ди.
Ну, считается, что на это нет денег. Ну, это абсурд. Во-первых, уже много денег потрачено.
2010 елгы җанисәпкә әзерләнүгә инде болай да күп акча тотылган. Моннан тыш бу чарага акча кирәк булса да, ул андый ук зур акча түгел. Русия 20-нче елда ватандашлар сугышы вакытында да оештырды җанисәпне. Русия андый ук хәлгә төшмәгән.
Сейчас это не такие огромные деньги, чтобы из-за этого отменять перепись.
Югары икътисад мәктәбенең демография институты башлыгы Анатолий Вишневский булды. Җанисәпне кичектерү социологлар эшенә дә зур зыян салачак. Халык фикерен белешү алдыннан социологлар кайсы төбәктә нинди катлам халыкның яшәгәне, аларның икътисади хәле һәм башка шундый мәгълүматка ия булырга тиеш. Моннан соң белгечләр сораштырулар вакытында җыелган мәгълүматның төгәл һәм дөрес булачагына шик белдерә. Төбәк һәм милләтләрне өйрәнүчеләр өчен бу кичектерү хәтта фаҗигалы дип әйтеп була. Этносияси һәм төбәк тикшеренүләре үзәге башлыгы Владимир Мөкәммәл җанисәп ның кишектерелүенә тискәре карашын белдерде.
Перепись это тот момент очень важный в социальном экономическом.
Җанисәп илнең социаль икътисади үсешенең бик мөһим өлеше. Җанисәп Русияны, аның халкын аңларга ярдәм итә. Җанисәпсез ни халыкның санын, ни милләтләрнең санын, ни социаль демографик бүленешен белмибез. Төбәкләрдә кемнәрнең яшәгәнен белмибез.
По регионам для того, чтобы планировать, чтобы осуществлять
Болар барысы да планнар корганда, социаль икътисади программалар төзегәндә мөһим. Буларны белми торып, берни дә планлаштырып булмый диде Мөкәммәл.
Четкое планирование, четкое программирование и проектирование просто невозможно.
Узган җанисәп татар халкы файдасына булмады. Хакимият басымы астында кайбер төбәкләрдә татарлар саны кимитилеп күрсәтелде ди. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров. Ул үзенә күрә татар җанисәбе оештырырга тәкъдим итте. Декабрь аенда Россия һәм чит илләрдән татар оешмалары җитәкчеләре еллык йомгак ясарга Казанга җыелгач, Ренат әфәнде бу җанисәпне оештыру турында алар белән бергә киңәшләшергә җыена.
Узган халык санын алу нинди нәтиҗәләр китергәнен без барыбыз да беләбез. Кайбер җирләрдә административ ресурсны кулланып, безнең татарларның саны бөтенләй үсмәгән булып чыкты. Башка халыклар барысы да артканнар. Безнең татар нишәптер гомумән артмаган, Башкортстанда бөтенләй кимегән булып чыкты. Моның төбендә нинди сәбәпләр ятканын без барыбыз да аңлыйбыз. Шуңа күрә менә киләсе елда булачак халык санын алуның 2 елга кичектерелүе безгә бераз шушы өлкәдә үзебезнең тарафтан эшләр эшләргә мөмкинлек бирә. Без кайбер оешмаларда инде моның төрле юллары бар, аларның тәҗрибәләре бар, үзләре яшәгән төбәктәге халыкның санын барлыгын белеп тору, алар үзләре нинди халык белән эшләгәнен һәм аның санын беләләр, үзләре бу мәсьәләдә өлгерлек күрсәткәннәр. Без шушы тәҗрибәне калганнарга да, калган җирләргә дә күчерү юлларын эзлибез һәм менә декабрь аенда узачак татарларының еллык эш ималыклары барлыгында без шушы турыда сөйләшергә ниятлибез һәм әлбәттә шушы тәҗрибәне кулланырга тәкъдим итәчәкбез. Бернинди дә административ ресурсларны куллану булырга тиеш түгел дип саныйбыз. Моны инде Мәскәүнең зур галимнәре дә шул исәптән Валерий Александрович Тишков та танырга мәҗбүр булды. Чыннан да узган елгы халык санын алу нәтиҗәләре безгә бу өлкәдә ниндидер нәтиҗәләр ясарга мөмкинлек бирә дип атады. Нәтиҗәләре шундый. Чыннан да административный ресурсын кулланып, халыкның санын үзгәртергә ярамаганы кин кебек. Ул халык санын алу техник әйбер, ул беренче сәяси әйбер түгел. Ул илнең бүгенге торышын, теге температурасын белгәнә кебек. Шуны кем ниндидер халыкларны азайту, ниндидер халыкларны бүлгәләү турында сөйләү бу мәгънәсезлек дип саныйбыз. Һәм шуңа күрә татарны киләчәк халык санын алу вакытында бернинди дә берничә кисәккә бүлгәләү булмас шәт. Халкыбызның саклануын теләсәк, телебезне сакларга теләсәк, без аның санын да саклануын тәэмин итәргә тиешбез.
Татарлар турында мәгълүмат туплау үзенә күрә татар җан исәбен оештыру турында Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров сөйләде. Белгечләр акча юк дип җан исәпне 2010 елдан 2013-кә кичектерү Русиягә, бигрәк тә аның халкына файдага түгел, киресенчә зыянга булачак дип бәяли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстанның үз 7 могҗизасын билгеләү өчен тавыш җыела. Уфа хакимияте республика көне уңайыннан бер төркем студентларга махсус стипендияләр тапшырды. Икътисадый кризис чорында түрәләр арасында коррупциянең артуы күзәтелә. Күренекле язучы Мустай Кәримнең тууына 90 ел тулганда, аның туган авылы Келәштә Мустай Кәрим музее ачыла. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин.
Башкортстан үзенең яты мөгҗизәһен билдәләй, республикала игътибарга иң лаеклыларда башлыса милли интеллигенция вәкилләре билдәләнә. 12 КФ газете менән БСТ каналы узгара. Иң мөгҗизәлеләр исемлегендә морозым дарлауыгы, Красноусол минерал һаулары, янган тау тавы бар. Олардан тыш курай, кумбаз башкорт балында мөгҗизәле итеп күрергә теләүчеләр бар. Исемлектә кейез башкорт балы ярдары Дебетшәл, Салават Юлаев, үзе яки һәйкәле, Шүлгән таш, Асыллы күл, Агыдел елгаһы бар. Башкортстанлылар мөгҗизә төбәкләгәндәр ямгыһы 15, уларның итәүһе яңаусы буласак. 7 мөгҗизә 7 октябрьдә билдәләнә. Рәсәй каралы көстәренә көзге сакырылыш башланды декабрьдә гына тиклем ил буенча 270 меңдән ашу егет халдат киеме киясәк. Оборона министрлыгы карарына ярашлы Башкортстандан 11 мең егет хезмәткә алына. Улар башлыса Кореяр гаскәрләренә ракета хәрби һава көстәрендә, МЧС һәм МВД гаскәрләрендә хезмәт итәсәк. Оборона министрлыгы талабы буенча 300 егет десант, 200 диңгетсе буласак. Оборона министрлыгындагы реформаларга ярашлы урындардагы хәрби комиссариатларда да үзгәрешләр байтак. Уларның күбеһе берләштерелде. Мәсәлән, Өфө ҡалаһындағы 7 районда ул ҡыҫҡартылып, икәүгә генә ҡалдырылды. Ирек хакын һәркем үзенсә баһалай, Өфөләге бер колонияла эшләүсе, мәсәлән, 50-90 мең төрмәнән ҡотолоу өсөн етә тип уйлай. 9-нсы колония башлығының элекке урынбаҫары ваҡытынан алда ҡотолоу өсөн хөкөм ителгән кешенән 2 тонна ярым семент һораған. Төҙөлөш материалы уға колонияны ремонтлау өсөн кәрәккән. Республика прокуратураһы мәғлүмәттәренән күренеүенсә, ришүәтселекте ғәйепләүгә тиклем үк ул эштән киткән булган. Әлегә мәхкәмә үҙ ҡарарын сығармаған. Һуңғы осорҙа иҡтисади тоторохһоҙлыҡҡа бәйле енәйәтселек артыуы күҙәтелә. Был турала прокуратура ҡарамағындағы тәфтиш идаралығы етәксеһе Алексей Касьянов белдерҙе. Был идаралыҡ 2 йыл элек ойошторолғайны. Ул көнкүреш енәйәттәренән тыш рейдерлыҡ осороҡтарын иҫкәртеү коррупцияға ҡаршы көрәш менән дә шөғөлләнә. Алексей Касьянов әйтеүенсә, быйыл Егедайда вазифа биләүселәр тарафынан 1000-дән ашу енәйәт ҡылыуы асыҡланған. Был турала Алексей Касьянов хәбәрселәр өсөн матбуғат конференцияһында белдерҙе. Оло йәштәгеләр көнө алдынан Өфөлә йәштәрҙе тәбрикләнеләр. Был 1 октябрь датаһына түгел, ә яҡынлашып килгән республика көнөнә арналды. Мөстәҡиллек көнө алдынан йыл һайын башҡала хакимиәте уҡыуҙа, спортта һәм йәмәғәт эштәрендә тырыштарға мэрия стипендияларын тапшыра. 1998 йылда булдырылған аҡсалата дәртләндереүгә хәҙер юғары урта һәм башланғыс махсус уҡыу йорттарынан 500 егет ҡыҙ лайыҡ булды. Был йылы башҡала хакимиәтендә техникум колледждарҙан 23 һәм урта һөнәрселек училищеларынан 12 уҡыусы бүләкләнде. Башкала хакимияте башлыгы урынбасары Сынтимер Баязитов.
Гомумән, бул стипендия ул безнең башкала хакимияте башлыгы карары менән менә һуңгы әйтәйек 5-6 елда бирелә башлана. һәм ошо стипендияны бирүдән бер үзенчәлеге бар. Һәр вакытта без республика байрамын билдәләү алдыннан иң һәйбәт укыган, үзен төрле җәмәгать эшләрендә күрсәткән безнең студентларыбыз, мәгариф училищеларында укучылар һәм профтехучилищелар дип әйтәк, ошо уку йортларында укып бергән безнең студентларыбыз башкала хакимияте кулыннан стипендияны ала. Бу стипендия ул елына бер мәртәбә бирелә торган стипендия. Аның күләме бүгенге көндә 3000 һәм мин уйлыйм студентларга нинди дә булһа ул үзенә бер шундай бәләкәй генә бер бүләк дип. Аларның тырышлыгы өчен.
Синдәме кешене шулай берәй төрле мониторинг алып барылмаймы? Алдагы елларда алган стипендиантлар менән хәзер бәйләнеш бар юкмы икән? Улар артаба нисек берәй белгес булып чыктылар микән?
Әлбәттә, менә бу мониторинг менә хәдәрәт бирәгез, ул мониторинг кирәк. Безнең кайһы бер күзәтүләргә яраштыраучы да, әлбәттә, улар ошо махсус урта белем менән генә сикләнеп калмый, улар югары уку йортларына әйләнәләр. Һәм ошо уку йортларында укып алган аларның белемдәре артыбан белем алу өчен бер этәргес булып тора. Һәм шул вакытта улар югары уку йортларында ла шулык стипендияны безнең кулдан тагын алырга алар хаклы, чөнки без шулай ук югары уку йортларында укучыларга ла шундай безнең карар белән без бирәсәкбез. Тырышлык бар икән, киләчәккә антылыш бар икән, димәк ул безнең яктанда үз баһаһын алырга тиеш.
Мәгълүмат өчен Өфөлә мәктәпләрдә 100,000 төрле кимәлдәге уку йортларында 30,000 яшь кеше белем ала. Шулай ук яше 35-кә җитмәгән 80,000 кеше төрле ширкәт оешмаларда эшләй. Кала халкының 45% яшьләр. Башкортстан әдәбият аксакалы Муса Кәримнең тууына 90 ел тулуды билдәләргә әзерләнә. Ошыга бәйле Чишмә районының Келәш авылында Муса Кәримнең йорт музеена экспонатлар яю дәвам итә. Башкорт әдәбияты классигының тормыш юлы һәм иҗадына бәйле кумарткалар республиканың төрле район калаларыннан ибәрелә. Шагыйрьнең кызы Әлфия Мустафа кызы музейга атаһының Волга машинаһын тапшырасыга тураганда белдергән. Музей директоры Раушания Байгужина әйтүенсә, бинаны төзү киләһе ел башланасак.
Әлфия Мустафина белән һөйләшкәнек, ул безгә шундый шатлыклы хәбәр бирде. Мустафа агайның бик күп елда иҗат юлларын үткән, Волгасын бирәм дип әйтте, без менә шуның белән хәзер мәшәкатьләнү буенча йөрибез инде. Әлфия Мустафина безгә 70-тән артык экспонатларын бирде, һәм без аларды әле барлап утырабыз. Мустафа агай кигән костюмнар, ул Мустафа агай язган китаптар, газетаның бергә йөргән юлларындан үткән әйберләр, утыргыч, аның өстәле безгә бирелә. Без уны барып күреп, Мустафа агайның йортында Мустаевна белән, Илгин Мустаевич белән бик зур әңгәмәләр үткәреп, алар безгә бирәбез дип безне бик шатландырдылар. Музей ачылганда 200-дән артык үзебезнең экспонат була.
Башкортстандан тәүге балерина Хәзәйтүнә Насретдинова вафат булды. Советлар Союзының халык артисты быел августта 26 яшен билдәләгәйне. Зәйтүнә Әгъзәм кызы башкорт балет сәнгатенә нигез һалаучыларның береһе. Ул һугышка тиклем 40-нчы елларда ук танылу яулай. Театрдагы төп рольләрдә дә тап ул башкара. Пенсияга чыккач опера һәм балет театрында педагог-репетитор булып эшләй. Былтыр 25 яшен билдәләгәндә Зәйтүнә Насретдинова Алтын битлек театраль премияһының намыс һәм дәрәҗә номинациясының төп бүләге бирелде. Танылган балет остаһының вафаты сәбәпле Башкортстан президенты, парламент спикеры, хөкүмәт премьер-министры, башка вазифа биләүчеләр кайгы уртаклашты. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
2004 елда Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата канунсыз листовкалар таратуда гаепләп җинаять эше ачылган иде. Шуннан соң ул зинданга һәм рухи авырулар хастаханәсенә дә ябылды. Бер елдан мәхкәмә аны аклап җинаять эше туктатылды. Чаллы прокуроры Кашаповтан канунсыз кыенлыклар өчен язма рәвештә гафу үтенергә мәҗбүр булды. Чаллы һәм Татарстан мәхкәмәләре карары белән хөкүмәт Кашаповка бу эшләргә бәйле кайбер чыгымнарны каплау өчен 82,000 сум акча да түләде. Атна кич 1 октябрьдә исә Чаллы мәхкәмәсе Кашаповтан бу акчаны кире алырга дигән карар чыгарды. Әлеге мәхкәмәдә Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
82,000 сум акчаны Русияның Икътисад министрлыгы узган елның 19 декабрендә Чаллыга Рафис Кашапов исеменә күчерә. Әлбәттә, ирекле рәвештә түгел. зыян күрүше Рафис Кашаповның бірнеше шиқаятыннан соң акча төлеу турында мәхкәмә карары чыгарылгач. Шиқаятның кыскача эчтәлеге мындай: кулга алынганнан соң үзен яклау өчен Рафис Кашапов адвокат яллый. Хатыны Нурзия Кашапова төрмәгә, хастаханәләргә ашамлыклар, дарулар ташый. Рәсми кәгазьләр белән расланган чыгымнар 81 950 сум тәшкил итә. Менә шул акчаны Русия казнасы Кашаповка түләргә мәҗбүр була. Узган ел түләнгән акчаны кире кайтару өчен Русия казнасының шаллы бүлеге мәхкәмә эшен башлады. Беренче утырыш карары мондый: Рафис Кашаповка матди зыян өчен бирелгән 81 950 сум акчаны кире кайтарырга. Шушы карар уңайыннан азатлык хәбәрчесе Рафис Кашапов фикерен белде. Мәхкәмәдә Кашаповның яклаучысы буларак Габдрахман Жәләлетдинов катнашты. Аны да ишетербез. Ә хәзер мәхкәмә утырышында катнашкан татар милли хәрәкәте активисты Гамил Камалетдиновны тыңлыйк. Сөйләшү мәхкәмә тәмамланып 5 минут узгач булды.
Менә Рәсәй империясендә бит инде ул ғәдел суд дигән әйбер ул куш тырнаклы эченә алына. Чөнки ғәдел суд дигән әйбер бөтенләй ят әйбер. Менә Рафис Кашапов мисалында бу ачык күренә инде. Акчаны ғәдел суд башта бирә, аннан соң кире кайтарып ала. Менә мин фин берсе бирә бер кул белән, аннан соң кире ала. Менә бу инде бөтенләй инде безгә аңлашылмый. Бу гаделсезлек.
Рафис әфәнде, менә шушы эшнең башын сөйләп китсәгез иде. Менә бу акча ни өчен бирелгән иде?
Башта акчаны чынлап та 82 мең акчаны бирделәр. Менә Гамил абый әйткәнчә, әйе, бу Рәсәйдә дә советлар сайлап әйтәләр, менә безнең гадел суд дип инде. Менә күп кенә суд инстанцияләрен үтеп без әйме? Шундый чынлап та башта гадел формада барды ул. Но инде монда без чынлап та мин тиге психбольницада булдым, бит инде төрмәдә булдым. Аңа хатып әйтәм, мин кыйналган идем, миңа бит инде төрмәгә керттеләр, дарулар, ашарга шәргә, шулай мине туганнар бар бирделәр төрмәләргә, адвокатларга без түләдек. Һәм инде монда уйлап карасаң, бер 300 меңләп акча чыгып китте инде болай. Аны бит инде бездә тиге документлар кәгазьләр юк, шуның өчен без алар судта күрсәтә алмыйбыз. Әмма дә ки шушы 300 мең элекке судларга без әйтеп килдек, 300 меңләп сум акча китте дип инде. Но барыбер дә безне монда тыңламадылар, монда ничек дип әйтергә, бернинди гаделсезлек юк, монда бернинди дөреслек табып булмый. Бу инде ничек дип әйтергә, диге махсус органнарның заказы буенча эшләнгән суд, һәм инде шулай итеп киләчәктә 82 мең сум акчаны мин министерство финанска түләргә бирергә тиеш булам инде. Казачист, шаллы казачист строй буенча. Ну, без моңа төшенкелеккә бирелмибез, Алла бисә бар көрәш шишәкбез, бу басымнар безгә күп булды, булачак, һәм инде без киләчәктә бу теге 82 меңне түлисе бар икән, җылап утырмаячакбыз.
Менә сез шушы мәхкәмәдә инде беркадәр әйттегез, түләргә акчам юк дидегез, чынлап та инде шушы ситуациядән түләргә туры килгәндә ничегрәк чыгарга уйлыйсыз?
Монда менә сездә мен авыр сорау бирдегез, чынлап та бу минем өчен авыр. Бу уйлап карасам, бит без кризискә килеп кердек. Элегерәк теге безгә шалтатар ишеме үзенә ярдәм итүчеләрнең мөмкинлеге зур иде. Хәзер кысылды. Менә әгәр дә инде менә бер ай ишеме, ике ай ишеме түләргә дисәләр, бу авыр хәл бу минем өчен. Әгәр дә мин түләй алмасам, шул суд принциплары килеп, идән шушы теге телевизорны, холодильникны бөтен мебельләрне төеп китүләр дә бар. Бу безнең ише теге безнең гаилә өчен авыр әйбер бу.
Габдрахман әфәнде, сез менә Рафис Кашаповның инде яклаучысы булдыгыз. Менә шушы мәхкәмә карары белән ризамы?
Мәхкәмә карары белән әлбәттә килешеп булмый. Мәхкәмә карары дөрес түгел, гадел түгел. Ләкин эш менә бу судта түгел. Эш элеккеге судларда. Элеккеге судларда, менә Рафис әйткәнчә, башта 3 тапкыр гадел суд булды. Гадел суд булды. Суд Рафис файдасына хәл итте. Шул суд карарлары нигезендә Рафискә бу сумманы түләделәр. Ләкин кайбер органнарга менә бу судның уңай карарлары һәм финанс министрлыгының түләве ошамады. Алар судка тәсир ясадылар, законсыз тәсир бу. Шуның аркасында суд 4-нче тапкыр бу мәсьәләне карап, тискәре карар чыгарды. Тискәре карар чыгару аркасында бүгенге суд мәҗбүр булды. Менә шушы акчаны кире кайтару турында карар чыгарырга. Мәсәле элеккеге судларда хәл ителгән иде. Менә бу мәсәләне 4нче караучы суд законны бузып, махсус органнарның тәэсире нәтиҗәсендә тискәре карар чыгарды. Эш менә шунда. Бу мәсәләне хәл итүчеләр суд түгел, ә судтан читтә торучы махсус органнар. Менә алар бу мәсәләне хәл итте.
Менә шунсы күзгә чагылына, соңгы вакытта инде шушы милли хәрәкәт татар иҗтимагый үзәге соңгы мәхкәмәләрне оттыра-оттыра башлады. Менә сезнең җиңүләрегез күренми. Уйланганыгыз бармы бу хакта?
Әйе, без инде үзебездә менә соңгы берничә елларда безне менә кыйнап та карыйлар, төрмәгә утыртып карыйлар. Монда бит инде шул ук менә Фаузия Бәйрәмова, Дамир Шәйхетдиновлар, Хәмид Зинура Глюйнлар бик күп кенә кешеләргә бит инде Казанда, Башкортстанда, менә Башкортстанда бик кенә соңгы арада бик күп татар милли хәрәкәт җитәкчеләренә җинаятьчеләр ачылды. Бу инде мин әйтәм, Путин властька килгәч, урыс фашизмын күтәрүе һәм инде безгә басым икәнен күрсәтә.
Шунысы игътибарга лаек. Соңгы бер ел тирәсендә Чаллы татар милли хәрәкәте күп мәсьәләләр буенча мәхкәмәләрдә җиңә алмады.
Азатлык радиосы.
Удмуртия Республикасының социаль яклау министрлыгы вәкиле сугыш һәм хезмәт ветераннарына торак коммуналь ташламалары өчен акчалар берничә ел элек белән чагыштырганда 2 мәртәбә арттырылды дип ышандыра. Өлкәннәргә арзан бәягә социаль хезмәт күрсәтүче 62 үзәк тә бар Удмуртиядә. Шуларның берсендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Бүген Удмуртияда 396 мең пенсионер исәпләнә. Алар арасында 4 мең сугыш ветераннары һәм инвалидлар, 46 мең тыл ветераннары, 100 меңнән артык хезмәт ветераннары исәпләнә. Аларның яшәү шартларын яхшы якка үзгәртү өчен республикада ниләр эшләнә? Гомерләрен илебезне сакларга һәм икътисадын күтәрүгә өлеш керткән өлкәннәребез ничек гомер итә бүген? Республикада ветераннар һәм өлкән яшьтәге кешеләрнең яшәү шартларын кайгыртучы ведомстволарның берсе социаль яклау министрлыгы. Ул Рәсәй һәм республика күләмендә кабул ителгән законнар нигезендә өлкәннәргә ярдәм итүне оештыра. Сүз Удмуртия Республикасының социаль яклау министрлыгының ветераннар һәм өлкәннәр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Галина Герасимовага.
Хезмәт ветераннары һәм сугыш елларында тылда эшләүчеләргә ярдәм күрсәтү өчен 1 миллиард 210 миллион сум акча планлаштырылган. Ветераннарга коммуналь торак хезмәт өчен дә льготалар каралган. Бу сумма 2005 ел белән чагыштырганда 2 тапкыр артты. Бу сумма безнең ветераннарга фатирларында коммуналь торак хезмәт өчен 50% ташлама белән түләргә мөмкинлек бирә.
Өлкәннәрнең тормышын, яшәү шартларын яхшы якка үзгәртү буенча республикада тагын бик күп чаралар башкарыла. Ялгыз һәм караучысыз калган әби-бабайлар, гарипләр өчен интернатлар ачылды. Бүгенге Бүгенгә Удмуртияда 62 социаль хезмәт күрсәтү үзәкләре эшли. Шуларның берсендә Ижау шәһәренең Первомай районында урнашкан шушындый социаль үзәгендә без дә булып кайттык. Биредә ялгыз карт карчыкларга ярдәм итү буенча 6 бүлек эшли. Өлкәннәргә һәр яклап ярдәм итәргә тырышабыз дип санап үтте әлеге үзәкнең җитәкчесе Анжелика Евшина.
Здесь с ними работает и медсестра, инструктор по труду. Проводятся различные культурно-массовые мероприятия. Горячие обеды для них предоставляются здесь.
Шул ук вакытта әби-бабайларның кәефен күтәрү, физик сәламәтлеген ныгыту буенча да чаралар каралган. Буш вакытларында төшенкелеккә бирелмәсен өчен дә төрле очрашулар планга кертелә. Белгечләр консультацияләр алып бара. Кемдер җырга моңга хәвәс, кемгәдер кул эшләре белән шөгыльләнү күңеле хуш килә. Кемдер бакчасында төрле-төрле яшелчә, җиләк җимеш үстерә. Ә көз айларында уңыш бәйрәме уздыру, яшелчәләрдән күргәзмә оештыру биредә инде гадәткә кергән. Ә үзәктә оешкан күмәк җыр коллективы шәһәр күләмендә бәйгеләрдә катнашып, җиңүдә яулаган. Кул осталары юк кына әйберләрдән дә шундый матур уенчыклар эшләп куя дип дәвам итте Первомай районының 2-нче бүлек җитәкчесе Рушания Атаманова. Рушания өлкәннәргә ашыгыч ярдәм күрсәтү бүлегендә эшли.
Безнең отделение эшли разового характера услугами. Кешеләр килеп, проблемалар авыр, давление күтәрелеп, җыгылган кешеләр дә бар, аякларын сындырган кешеләр дә бар. Менә ашу ичү, өй җыештыру, тәрәзә җыю. Менә шундый идеяга эшләп алмый торган өлкәннәр менә безгә заявкалар биреп, безне эшләр чыгалар.
тиз генә хезмәт күрсәтү сорау белән сезгә кешеләр еш мөрәҗәгать итәләр.
Әйе, бүген бирде, бүген ясадык без аны. Без булай чираплап нитеп тора торган шуның процессы.
Өлкәннәр илләрендә күп эшләрен үзләре башкара, әмма ашыгыш ярдәм сорап, шалтыратучылар саны да байтак икән. Кемнеңдер сәламәтлеге кинәт нашырая, кемгәдер үзе башкара алмаган өй эшләрендә ярдәм кирәк. Бу очракта безнең бүлек хезмәткәрләре ярдәм итә, дип сөйләде Раушания Атаманова.
Бу хезмәт түләүлеме, әллә алар
түләүле? Минем отделениедә, конечно, менә хәзер скоро өлкәннәр көне булачак. Психолог, юрист, парикмахер, чәч тәртипкә китерүче. Ул менә бесплатно булачак 1 октябрьдә. А булай менә безнең отделениедә бүтән социаль үзәктәге услугалар алар план. Менә 2 сум 90 тин 1 квадратный метр тора тәрәзә чумы. Менә ул 1 тәрәзә, кухня тәрәзәсе чыга 1.20 тәнкә.
Бу районда яшәүче кайсы бер ветераннар янына социаль үзәк хезмәткәрләре көн аралаш йөри. Любовь Лапшина үзәкнең өлкәннәргә идә хезмәт күрсәтү бүлеген җитәкли. Бүген бу бүлек 120-дән артык кешене тәрбияли. Безне ул шушындый бер фатирга алып керде. Сугыш ветераны Рәшидә апа Набиуллинага 85 яшь.
Рәшидә апа, менә сез социаль үзәктән хезмәтне ел буена аласыз дип әйтергә кирәк. Килеп нәрсәләр эшләр сезгә?
Миңа бик ошый. Там что үзебез хәзер не можем. Дәрәҗәгә менәргә, изәннәрне югарыга. 85 яшьтә бик әләнәсе килә эшләп булмый. Ол жолар күп.
Сез һәр көнне чакырасыз.
Атнасына 2 тапкыр килә. Продукты есть, что мне надо. Заказываю. Изәнне югалар. Чистартып китәләр инде. Поликлиникага бара. Раз чакыр.
Бүген без сәламәт. Ә тирә-ягыбызда ярдәмгә мохтаҗ кешеләр булуын да онытмаска иде. Күп вакытта аларга хәтта безнең җылы караш та яшәү өчен дәрт өсте бит.
Коммунист Кытай атна кеч 60 еллыгын бәйрәм итте. Кытай халык җөмһүрияте төзелешенең 60 еллыгы Пекин үзәгендәге Тиананмен мәйданында зур тантана белән үткәрелде. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Кораллы кешеләр хәрби парадта кыйтга ракеталар һәм яңа сугыш буралаклары кебек соңгы заманча хәрби кораллар белән таныштырды. Тиананмен мәйданында Мауны хәтерләткән киен белән чыккан Кытай президенты Ху Цзинтао янында премьер Вэн Джибао да бар иде. Тантана Тиананмен мәйданына зур Кытай байрагы күтәрү белән башланды. 1949 елның 1 октябрендә Маоның Кытай халык җөмһүриятен төзелүен игълан иткән мәйданда чыгыш ясаган Ху Цзинтао Кытайның зур уңышка ирешүен әйтте. Мәйданда җыелган хәрбиләрне тамаша кылган Цзинтао Кытай алдында якты киләчәк балкып торуын Коммунист партиясының илдә бердәмлек китерәчәген әйтте. Инде башта әйтелгәнчә, хәрби парадта Кытай армиясе соңгы курал технологияларын күрсәтте. Кытай дәүләт телевидениесе ракеталар турында әйткәндә, Dongfang 31 дип аталган ракеталарның 10 мин чакрым ераклыкка барып җитә алуын әйтте. Хәрби парадтан тыш Кытайны галәм тикшерүләре, сәнәгать, сәүдә һәм авыл хуҗалыгы өлкәсендә ирешкән уңышын чагылдырган халык парады да булды. Коммунист партиясы аппаратның уңышлы узу өчен барлык чараларны күргән иде, хәтта һава торышы да контроль ителде. Болытларның куу өчен һавага махсус химикат җибәрелүе хәбәр ителә. Президент Ху Цзинтао халык арасында ясаган чыгышында хакимияттәге коммунист партиясының илдәге икътисади тәрәккыятны Кытайга хас социализм усулы белән дәвам иттерәчәген һәм 1 миллиард 300 миллион Кытай халкының бердәмлеген саклау өчен тырышачагын әйтте. 30 мин кеше чакырылган тантана вакытында зур иминлек чаралары күрелде. Билгеле булганча, илнең кайбер төбәкләрендә, әйтик, Көнчыгыш Түркистан белән Тибәттә этник киеренкелек шактый югары булып кала бирә. Шулай ук этник низактан кала Кытайда ярлылар белән байлар арасындагы зур аерманың тирәнәюе, ришвәтчелек һәм табигатьнең юк ителүенә каршы халык арасында ризасызлык артты. Иминлек сәбәпле хакимият тарафыннан халыкка урамга чыкмаска һәм тантананы өйдән карарга киңәш ителде. Парад узган урамнарда эш урыннары ябылды. Тиананмен мәйданына исә бәйрәм уңайыннан Маоның яңа рәсем эленде.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортта
Татарстан Госдумала.
Россия хам бүтүн дүйнө куламанда.
Казань.
Городу Казань.
Мен сөйлөр алдым да, ультиматум куя алмыйлар.
Кайрылы киш, кадырлы достор. Good evening, my friends.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов фикринче, нәкъ Уфа Русияның мусульман мәркәзе булып тора. Ул бу хакта Мәскәүдә узган халыкара ислам конференциясендә әйтте. Татарстанны исә бу белдерүләр гаҗәпкә калдырды, чөнки ислам чараларының күбесе нәкъ Казанда уза. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов сүзләренчә, кайбер басмаларда Башкортстанны мусульман дөньясының төньяктагы бер чите дип атау һич дөреслеккә туры килми. Искә төшереп үтәсем килә, республиканың башкаласы Уфа инде 18-нче гасырдан ук Русия империясы, Советлар берлеге һәм бүгенге Русияның мусульман башкаласы буларак рәсми рәвештә танылды, диде Рахимов Мәскәүдә узган халыкара ислам конференциясында. Башкортстан президентының Мәскәүдә кинәт шундый белдерү белән чыгуы гаҗәп булды, чөнки күпләр ислам үзәге буларак нәкъ Казанны таный. Әлбәттә, соңгы вакытта бу исемгә Чечнядә дә вакылы төсле. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев ялда булу сәбәпле Мәскәүдәге әлеге чарада катнашмады, әмма премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева җиткергән президентның сәлам сүзендә Казанда соңгы елларда узган ислам чаралары санап узыла. Шуннан гына да инде Казанның нинди урын тотуын аңларга була. Бу ислам фәннәре академиклары утырышы, мусульман яшьләре форумы, ислам үсеше банкы белән инвестиция конференциясе, алтын мөнбәр, мусульман киносы фестивале һәм башкалар, диде Вәлиева. Хәзер Казанда баручы Русиядә һәм чит илдә мусульман мәгарифе халыкара конференциясендә генә дә дистәләгән кеше Татарстанның Русиядәге ислам үсешенә зур урын бирүен әйтте. Мисал өчен мәгариф һәм фән мәдәният ислам оешмасы җитәкчесе Абдулазиз Усман Әл-Тведжри үзенең чыгышының башында ук Фатланның нәкъ шушы җирләргә килеп ислам таратуын искә төшерде. Русияның ислам конференциясы оешмасындагы элчесе Камил Исхаков та Татарстанның Русия ислам үсешендәге роле бихисап булуын әйтте. Мисал өчен нәкъ Казан ислам башкалалары һәм шәһәрләре оешмасында рәислек итә. Ә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Русия ислам дөньясы стратегик төркеменең рәисләше булып тора. Бу әлбәттә сәяси яклар моннан тыш Казанда гуманитар һәм икътисад өлкәсенә караган чаралар да даими узып тора, диде Камил Исхаков.
И в области экономики, имея в виду Исламский банк развития Республики Татарстан,
Икътисад өлкәсен алганда да Ислам үсеш банкы һәм аның оешмалары белән хезмәттәшлек, төрле килешүләр, зур мәдәният тармагына килгәндә Татарстан көннәрен оештыру, алтын мөнбәр мусульман киносы фестивален уздыру моның берничәсе генә. Менә хәзер мусульман мәгарифенә кагылышлы зур чара уза, аның турында әйтеп тә торасы юк, үзегез күрәсез. Татарстанга тарихи дөреслекне кайтаруга керткән өлеше өчен зур рәхмәт.
Спасибо Татарстану за все, что вами делается, восстанавливая историческую справедливость.
Әйтергә кирәк, Камил Исхаков үзе дә Казан кешесе һәм аның Русияның ислам конференциясе оешмасындагы илчесе булуы да зур әһәмияткә ия. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, республика ислам оешмасы конференциясе белән элемтәләр булдыруга зур өлеш кертә.
Татарстан вносит пассивный вклад в развитие связи с организацией исламской конференции. Выступает в качестве инициатора совместных начинаний проектов, которые дают возможность поднять отношения с исламским миром на новый уровень.
Диде Мөхәммәтшин. Әлбәттә, дөнья күләм чаралар белән бер рәттән Татарстанның үзендә дә дини өлкәдә шактый эшләр эшләнә. Мисал өчен, берничә ел элек хәләл стандарт программасы гамәлгә керде. Хәзер аны Башкортстан да үзенә үрнәк итеп алмакчы икән. Шулай ук Казанда алтын мөнбәр мусульман киносы фестивале уза башлагач, Уфа да үзендә шундый чара уздырырга теләвен әйткән иде. Әлеге шартларда Рәхимовның белдерүләре әлбәттә бераз сәерәк тоела, әмма Русиядә ислам ныгый барган саен мондый тарткалашлар артыр гына төсле.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.